Og svarar andsvari, háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, bara svo það sé alveg á hreinu, þá er ofboðslega erfitt að svara mjög afgerandi, með afgerandi hætti, því það eins og háttvirtur þingmaður veit, þá er þetta raun og veru svona ákveðin texti sem er skrifaður og síðan skal ráðherra setja reglugerð um framhaldi. Þannig að það er mjög erfitt að mynda sér skoðun á einstaka atriðum frumvarpsins. Ég fór yfir örfáa hluti hér og maður hefur þurft sem að hafa minnst kosti 1 klukkutíma til þess að geta farið yfir alla. Eitt sem háttvirtur þingmaður kom inn á sem að ég hef dálítið áhyggjur af, en skil samt hvað er að gerast. Menn segja að við ætlum að breyta tegundatilfærslunni með því að hafa hámarki 30% viðkomandi tegund hjá viðkomandi útgerð. Við þekkjum það okkar reynslu að menn hafa verið að misnota með þeim hætti, að sumar tegundir hafa verið nota kannski upp í 60-70-80% í tegundatilfærslu vegna þess að enginn vill ná í tegundirnar sem hefur þeim yfir að ráða. Ég held eins og að það sé mjög mikilvægt fyrir að hafa þetta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd að skoða þetta líka út frá því ef það er kannski útgerð sem á mjög litlar aflaheimildir. Að við skulum segja bara að eigi kannski 100 kíló og við komum til tegund, þá er tegundatilfærslan ekki nema 30 kíló. En þetta er eitthvað sem menn verður að skoða, hvort að mætti þá setja hugsanlega líka varnagla við hámarks tonnafjölda eitthvað svo liðs, þannig að þetta virki ekki. En ég skil hugmyndafræðin á bakvið og hvað er verið að reyna að gera.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Björn Valur Gísla.